Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กร X Blue Big บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow X Blue Big นะคะอยู่กับกอย่าไอรดาพิศวรรณค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะหลายๆคนก็คงจะอยู่ในบรรยากาศของการพักผ่อนนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปีแล้วนะคะปลายปีก็ได้พักกันเต็มๆแล้วก็ชาร์จพลังเพื่อที่ปีใหม่นี้จะกลับมาลุยงานกันต่อค่ะวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะก็คือเรื่องของ social listening ค่ะซึ่งเป็นที่พูดถึงในช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนกันช่วงที่มีสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเรียกร้องถึงแบรนด์ต่างๆนะคะแต่ว่าทำไมในวันนี้เป็นวันสิ้นปีเราถึงจะต้องมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิศทางของเทรนด์นี้ในปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็อยากจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยนะคะกับพี่บีสโรจเราหาสิริค่ะ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy จาก Blue Big Group PLC ค่ะสวัสดีค่ะพี่บี
สวัสดีครับก่อย่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะครับ
สวัสดีค่ะก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่พี่บีไปเลยแล้วกันนะคะป
ี
ใหม่เที่ยวไหนคะ
ปีใหม่นี้ก็คิดว่าคงเที่ยวใกล้ๆใกล้ๆครับไม่ได้ไปไหนไกลมากครับก็ช่วงแถวๆกรุงเทพแถวๆนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับอยากไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่ากลัวโอไมคร
อนมาอีกแล้ว
เยอะใช่ครับ
ค่ะก็คิดว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะมีหลายคนที่วางแผนไว้ว่าสิ้นปีนี้ยังไงฉันต้องได้ออกนอกประเทศแน่นอนนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยค่ะอยู่กันแบบนี้ไปก่อนนะคะ
คร
ับ วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะคะพี่บีก็คือเรื่องของ social listening จริงๆก็ยังได้ยินคำนี้ในช่วงที่การเมืองร้อนๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องถึงแบรนด์ค่อนข้างหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเพื่อสังคมจริงๆมันมีความเกี่ยวโยงกันไหมคะกับเรื่องของ social listening แล้วทำไมแบรนด์ถึงต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยคะ
โอเคได้เลยครับจริงๆก่อนเริ่มเลยว่าเวลาที่เรามีเครื่องมืออะไรหนึ่งเครื่องมือขึ้นมาครับผมเราต้องพิจารณาก่อนว่าไอ้เครื่องมือนั้นจะมาช่วยเราทำอะไรนะครับจริงๆมันต้องมีความต้องการก่อนนะครับมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้แบรนด์รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ tools ตัวเนี้ยอยากได้เครื่องมือบางเครื่องมือนะครับมาช่วยจัดการมาช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสบายหรือว่าสามารถทำงานได้อย่างทันมากขึ้นนะครับหนึ่งสิ่งเลยที่มันเริ่มต้นมาว่าทำไมโซเชียลลิสต์เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันก่อนว่าเสียงของผู้บริโภคนั้นทรงพลังมากนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข้อมูลที่มันไหลตลอดเวลานะครับแล้วก็มันมีแพลตฟอร์มที่มันเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับ Twitter หรือแม้กระทั่งในเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีเว็บบอร์ดอย่างพันทิปใช่มั้ยครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่พูดพวกเขาพูดกันเนี่ยนะฮะเราก็รู้กันดีว่าแบบเฮ้ยมันมีดราม่าขึ้นมาปุ๊บนะฮะมีการพูดคุยแล้วแบรนด์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีบุคลากรที่เล่นโซเชียลหรือว่าไปแทร็กไปติดตามดูตลอดเวลาเฮ้ยเขากำลังพูดถึงเราว่าไงบ้างเขาพูดถึงเราเรื่องนี้เยอะหรือน้อยมันเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้คนก็ใช้วิธีการคาดเดาแต่ว่ามันไม่สามารถเก็บมาได้หมดดังนั้นแล้วเนี่ยโซเชียลลิสติ้งเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แบรนด์หรือคนเนี่ยครับเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคกำลังพูดอะไรกันบนโลกโซเชียลเขามีทัศนคติอะไรเขาแลกเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างโดยที่ทูส่วนนี้มันจะใช้วิธีการกวาดนะครับเรียกว่ากวาดหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับบนโซเชียลแล้วก็มาจัดอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เราสามารถนำไปประมวลผลวิเคราะห์แล้วไปสร้างเป็นแอคชั่นหรือสร้างไปเป็นวิธีการรับมือต่างๆนะครับโดยที่มันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดแบบนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนในช่องทางอะไรแล้วมันมีเซนติเมนต์นะครับหรือว่ามันเป็นอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบเพื่อทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้โซเชียลกำลังพูดเรื่องอะไรหรือพูดถึงเราว่าอย่างไรอยู่บ้างครับ
ค่ะถ้าแปลความหมายตามตัวก่อนนะคะคือคำว่า social listening เนี่ย listening ก็คือการฟังเนาะ social ก็คือสังคมเพราะฉะนั้น social listening ก็คือการฟังสังคมถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยค่ะพี่บีคือแบรนด์เองแทบจะไม่ต้องฟังสังคมเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าต่อให้จะมี คือจะเรียกว่ายังไงเดียคนซื้อผู้บริโภคก็แยกกันไปส่วนของแบรนด์ก็ทำในหน้าที่ของตัวเองโดยที่มันไม่ได้มาเกี่ยวกันแต่ยุคนี้คือเขาต้องฟังแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบอย่างที่เราจะเรียกว่า cancel culture แบบนั้นได้จริงๆแล้ว social listening มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะพี่บี
โอเคจริงๆแล้วครับผมว่าเมื่อก่อนต้องบอกเยอะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะฟังผู้บริโภคในรูปแบบของเราไปสอบถามรีเสิร์ชหรือว่ามีคนโทรเข้ามาบ่นที่ call center ของเรานะครับหรือว่าบางทีเราก็จ้างบริษัทรีเสิร์ชเนาะไปทำการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคผ่านในรูปแบบของโพลแบบสอบถามใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราพอยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะทำแบบออฟไลน์เนาะก็คือคนอะเวลาเราไม่พอใจเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันเราพูดคุยกันที่อะไรสภากาแฟใช่ไหมร้านกาแฟไปเจอเพื่อนที่บ้านอะไรนู่นนี่นั้นก็มีการแลกเปลี่ยนในวงจำกัดข้อมูลไม่ได้หลากหลายมากแต่พอมาวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียปุ๊บมันมีเว็บบอร์ดมันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนก็สามารถคิดอะไรก็สามารถพูดได้เลยฉันชอบฉันไม่ชอบคอมเมนต์ใต้รูปใช่ไหมเราทำโฆษณาไปปุ๊บคนไม่ชอบคนรู้สึกเฮ้ยทำไมโฆษณานี้แบบมันไม่ดีเลยมันดูตลกไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันใช้มันเอาประเด็นละเอียดทางสังคมมาทำเป็นโฆษณาหรือมีอะไรที่ผิดคนก็สามารถพูดไปนะเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับว่าถ้าสมมติในกรณีที่วิ่งกลับมาเรื่อง cancel culture หรือว่าในกรณีที่แบบว่าเอ้ยคนเนี่ยออกมาลุกฮือต่อต้านติด hashtag อะไรก็มีใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะลุกฮือต่อต้านเนี่ยเราต้องทำอะไรก็ได้ให้ประท้วงใหญ่ๆให้มันเป็นข่าวใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นข่าวทุกคนก็เลยจับตามองแบรนด์หรือว่าคนก็จะถูกกดดันแล้วก็มา take action แต่วันนี้เนี่ยมันไม่ต้องลงถนนครับมันไม่ต้องแบบไปปิดสถานที่ด้วยนั้นมันอาจจะปิดที่มันแรงกว่าแต่ว่าวันนี้เราลุกคือทางด้านโซเชียลติด hashtag ให้ติด top trend มี engagement เยอะๆนะครับไม่ว่าแบรนด์จะทำอะไรเนี่ยเมื่อเราเขาโดนแบรนด์เสร็จปุ๊บเนี่ยโหคนก็จะมีรถทัวร์ผมเรียกว่าทัวร์มาลงนะก็จะขึ้นไปอ้าวป้ายนี้ป้ายหน้าสถานีต่อไปก็ไปลงทัวร์กันนะแล้วเนี่ยการประท้วงหรือว่าการที่แบบโซเชียลจะลุกคือขึ้นมาพูดคุยหรือว่าต่อต้านเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วแบรนด์กับแบรนด์มันทำได้ง่ายขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยโซเชียลลิสติ้งข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันสามารถนำมาหนึ่งเลยพอมาฟังคนใช่ไหมครับมันฟังในรูปแบบของหนึ่งเลยนะฮะในรูปแบบของการจัดการความรู้สึกเชิงลบนะไม่จะเป็นในเรื่องของ crisis management นะฮะในประเด็นต่างๆฟังในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้เขาไม่พอใจเราเรื่องอะไรนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่ก็คือจัดการจัดการชื่อเสียงของแบรนด์นะครับเชิงบวกและเชิงลบอีกมุมนึงฮะที่เราใช้ก็คือเวลาที่เราฟังใช่ไหมเมื่อก่อนเราฟังคนก็คือฟังว่าเฮ้ยเขาอยากจะบ่นอะไรแล้วมันมีอย่างนึงคือฟังว่าตอนนี้กระแสสังคมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะครับเพราะนั้นมันคือเรื่องของการเก็บเอารวบรวมข้อมูลมาเพื่อ take action ต่างๆหรือว่าวางแผนทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ customer insight วันนี้แบบในโซเชียลเขากำลังคุยเรื่องอะไรเขากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เขามีอินไซต์เรื่องอะไรบ้างที่เขากำลังพูดคุยกันนะครับเราเก็บข้อมูลเรื่องคู่แข่งเฮ้ยตอนนี้มันคู่แข่งมีอะไรที่ทำแล้วมันสำเร็จบ้างนะครับมันดังแค่ไหนแคมเปญอันนี้เขาพูดถึงแคมเปญของทางคู่แข่งเราว่ายังไงบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการหาอินไซต์เนี่ยอย่างที่บอกโซเชียลลิงก์นอกเหนือจากเรื่องของประเด็นมันพูดถึงเรื่องช่องทางก็ต้องรู้เฮ้ยวันนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ในช่องทางไหนมากที่สุดแล้วมีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยหรือว่ามีเขาเรียกว่าพอลิซึนปุ๊บเฮ้ยมันมีเพจไหนคนคนไหนที่ทำแล้วมันนี่แหละคือจุตัวจุดกระแสให้เกิดการพูดถึงยังเป็นวงกว้างในโซเชียลนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะ tracking นะครับความพอใจความพึงพอใจหรือความไม่พอใจแบบ real time ในโซเชียลได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเป็นแคมเปญการตลาดหรือนำไปจัดการ crisis ที่มันเกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับประมาณนี้แล้วกันผม
ค่ะเพราะฉะนั้นขอถามต่อไปถึงเรื่องของ tools เลยค่ะหรือว่าเครื่องมือที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้นตอนนี้ในตลาดเองมีเครื่องมือนั้นไหมคะแล้วหลักการของการทำงานเนี่ยเมื่อเราสามารถรู้แล้วว่าในตลาดมีการขออภัยค่ะในสังคมมีการพูดถึงแบรนด์เราอย่างไรเราจะนำมาต่อยอดยังไงบ้างและเราควรจะมีแอคชั่นยังไงกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างอะคะ
โอเคครับก็คือตอนนี้นะฮะ social listening เนี่ยในประเทศไทยนะครับก็ผมหยิบเอา tool ที่มันดังๆฮอตฮิตแล้วมีคนใช้เยอะแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3เจ้านะครับก็จะมี White Site นะครับ Mandala นะฮะแล้วก็แสนรู้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะก็เป็น tool ที่ใช้กันเยอะมากแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย tool social listening เนี่ยครับก็จะมี เขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานละกันนะครับที่เขาต้องมีคืออันแรกเลยคือเรื่องของแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดก็คือเป็นเหมือนกับว่ากราฟต่างๆเนี่ยที่จะคอยแสดงผลในหน้าแรกนะครับหลังจากที่เราเซตอัพคีย์เวิร์ดนะครับการทำงานของมันเนี่ยทุกอันทำได้คือเราต้องมีคนที่คอยเซตอัพคีย์เวิร์ดที่เราจะรู้ก่อนเช่นชื่อแบรนด์ของเรานะครับประเด็นนะฮะคู่แข่งชื่อคู่แข่งชื่อหมวดหมู่สินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นแบบว่าแชมพูยาสระผมใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะแท็กคำนี้ว่ามีคนพูดถึงคำว่าแชมพูมีคนพูดถึงคำว่ายาสระผมอะไรมากมายแค่ไหนเหล่านี้แหละมันก็จะออกมาเป็นในเรื่องของแดชบอร์ดมีคนพูดถึงมากน้อยเวลาไหนช่องทางไหนบ้างนะครับอันถัดมาเลยก็คือในเรื่องของการ analysis เรื่องของ keyword หลังจากที่แบบว่าเราใส่ข้อมูล keyword พวกแชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันมีคำที่ถูกเมนชั่นไปคู่กันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นว่ายาสระผมปุ๊บคำป๊อปอัพขึ้นมาก็อาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือว่ายาสระผมปุ๊บมีคำว่าครีมนวดโผล่ขึ้นมาใกล้เคียงกันก็แสดงว่า2คีย์เวิร์ดเนี้ยมีความผมเรียกว่า relate หรือว่าเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันซึ่งเราอาจจะนำไปศึกษาและวิเคราะห์ต่อได้นะครับหรืออันถัดมาก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์คือจุดกำเนิดเขาเรียกว่าการพูดถึงมากเนี่ย most engaged user หรือ most engagedเพจที่มันพูดถึงคำนี้เยอะมันมีเพจว่าอะไรบ้างเอาไปใช้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยใครกันที่เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ประเภท amplifier นะครับหรือว่าเป็นประเภทที่แบบว่าต่อยอดเนาะ conversation starter เนี่ยจุดประเด็นคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับของคำนี้บ้างซึ่งเราอาจจะต้องไปดูอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของดราม่าอย่างเงี้ยใครกันที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมี engagement สูงเฮ้ยเราก็จะได้ไปสโคปชัดเจนหรือเฮ้ยเกิดดราม่านี้ขึ้นมาปรากฏว่านะมีสำนักข่าวใช่ไหมครับสมมติ Workpoint ลงเรื่องนี้ Workpoint Today ลงปุ๊บโห engagement สูงมากเขาจะรู้ว่าเฮ้ยประเด็นนี้เนี่ยพอลง Workpoint Today ไปโค้ดถ้า Workpoint Today มาทำข่าวจะได้ engagement สูงมากก็จะเป็นหนึ่งในสื่อที่เราอ่ะถ้าจะวางแผนสื่อหรือจะทำการประชาสัมพันธ์ก็เราจะไม่ลืม Workpoint Today อยู่ในนั้นก็จะเป็นการวางแผนช่องทางซึ่งเนี่ย Social Listening ทุกอันทำได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเป็น Key Numbers ในแดชบอร์ดก็จะมี Number ต่างๆที่เราต้องรู้เช่นจำนวน Reach นะครับคีย์เวิร์ดนี้ไปถึงมากน้อยแค่ไหนจำนวน Mention คำนี้ถูก Mention ใน Social เยอะหรือน้อยหรือเปล่านะครับ Engagement ก็คือจำนวนว่าคำนี้แล้วมีคนมาengage ก็คือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อินเตอร์แอคกับคำคนนี้เป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลานะครับอันนี้มีกันทุกแพลตฟอร์มนะครับแต่ในแต่ละแพลตฟอร์ม3ยี่ห้อนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างก็หนึ่งเลยก็คือเหมือนกับในเรื่องของเวลาที่เราใช้ Internet Explorer บางคนก็ใช้ Firefox ใช้ Chrome ใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็จะมีเรื่องของ1คุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนบางคนเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้โฆษณาแล้วกันบางคนก็จะแบบสามารถดึงไปได้นานกว่าบางคนจำกัดแค่3เดือนบางคนสามารถลากไปได้ปีหนึ่งนะมีการเก็บข้อมูลกว่านะครับหรือบางคนเนี่ยมันสามารถที่จะอินเทอร์เฟซในการใช้งานมันง่ายกว่ามันสามารถคลิกตึ๊ดๆแล้วก็ทำได้แบบเร็วขึ้นนะฮะเฟรนลี่อันนี้แบบเราชอบ UI แบบนี้เราชอบแบบหน้าจอแบบนี้บางทีเราอาจจะชอบยี่ห้อนี้ก็ได้ทั้งที่มันอาจจะทำงานได้เหมือนกันนะครับหรือว่ามันจะมีโหมดที่เป็นแบบคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันอย่างเช่นว่าเราสามารถเลือกtrending top content หรือ top hashtag หรือว่ามี view โหมดที่สามารถที่จะ filter ตาม engagement ตามอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะดูเป็น daily บางที่ก็จะมี dashboard summary ที่เป็น daily เราจะมีสรุป daily เป็น snapshot มาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ทุกท่านสามารถลองไปศึกษาดูได้ผมคงไม่เชียร์เจ้าไหนเป็นพิเศษละกันนะครับและท้ายสุดเลยที่ต่างกันคือราคานะฮะแน่นอนว่าบางคนก็ราคาแพงกว่าด้วยชื่อแบรนด์ด้วยความเสถียรด้วยความใหญ่หรือด้วยเรื่องของการซัพพอร์ตที่เขามีบุคลากรในการซัพพอร์ตเราเยอะกว่านะครับบางคนก็อาจจะถูกกว่าเพื่อที่มาจับกลุ่ม SME friendly อาจจะตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ที่แบบว่าเหมาะกับ SME มากที่สุดบางคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ได้ target SME ฉันจับ corporate ใหญ่ฉันจับ corporate เช่น banking นะฮะฉันที่ทุกคนต้องพูดถึงเรื่องของแบงค์ตลอดเวลาแล้วถ้ามีดราม่าเรื่องของแบงค์มันกระทบถึงความน่าเชื่อถือเพราะนั้นเขาต้องจัดฟีเจอร์เต็มไปให้กับอันนี้ก็จะราคาสูงขึ้นตามลำดับ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ความแตกต่างแต่ละยี่ห้อแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันไม่เหมือนกันรวมไปถึงราคาด้วยนะครับ
ก็ลองดูความแตกต่างนะคะว่าแบบไหนจะเข้ากับองค์กรเราได้มากกว่าทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะโอเคเข้าใจนึกภาพออกแต่อยากจะรู้ว่าในเคสจริงๆเนี่ยมีตัวอย่างให้เราสามารถเห็นภาพเลยว่ามันได้ผลแล้วมันสมควรที่แบรนด์จะสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยพอจะมีตัวอย่างที่เป็นกรณีที่เห็นชัดๆมาเล่าให้ฟังไหมคะพี่บี
โอ้ได้เลยครับก็จะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างมากนะครับuse case ของ social listening เนี่ยถูกนำไปใช้ได้หลากหลายอันอย่างที่ผมเล่ามี2 อย่างเนาะนำไปฟังกระแสนะครับของโซเชียลเนี่ยเพื่อนำไปทำเป็นการตลาดต่อเนื่องไปนะครับหรือว่าใช้เข้าใจอินไซต์ผู้บริโภคว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันที่2คือการจัดการเรื่องของชื่อเสียง reputation นะครับเพื่อทำไมเพื่อจะนำไปแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีหลายสเกลตั้งแต่ SME ก็สามารถใช้ได้ไปถึงสเกลที่เป็น corporate ใหญ่ๆนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเคสงานที่ผมทำให้กับแบรนด์และการเป็นแบรนด์เรียกว่าทำสีผมนะครับของลิเซ่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้านะฮะแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลที่ดีมากหลังจากที่เราทำโซเชียลไปโซเชียลลิสติ้งแอนาลิซิสไปนะครับก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยคนล็อกดาวน์ใช่ไหมครับมันล็อกดาวน์กันแล้วลิเซ่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นโฟมทำสีผมเนี่ยย้อมสีผมที่ทำได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับเขาก็อยากเข้าใจในเรื่องของอินไซต์ว่าโอเคตอนนี้มันเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างบนโซเชียลมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ใช้เรื่องของโซเชียลแอนาลิซิสเนี่ยทำควบคู่ไปกับในเรื่องของ Google Search นะฮะเราสิ่งที่เราเจอเลยก็คือว่าคนเนี่ยแน่นอนพอล็อกดาวน์ปุ๊บออกไปทำสีผมไม่ได้คนเนี่ยเสิร์ชเรื่องของการทำสีผมด้วยตัวเองมากขึ้น
ค่ะ
นะครับเอ้ยมันมีเรื่องของการพูดถึงแล้วก็การพูดถึงการรีวิวของการทำสีผมใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็ใช้โซเชียลซิงเนี่ยมาดูคีย์เวิร์ดครับว่าแล้วสีไหนล่ะที่คนชอบมากที่สุดและค้นหามากที่สุดนะครับหุ้ยเราก็ได้เจอว่าปรากฏว่าสีที่มีคนค้นหาแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเนี่ยคือสีที่เรียกว่า ash gray
ค่ะ
ครับไอ้ก็จะเป็นสีเทานิดๆที่เป็นกึ่งๆแฟช
ั่นกำลังฮิตเลยตอนนี
้กำลังฮิตนะฮะเฮ้ยพอเราเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราก็ค้นหาต่อใช่ไหมครับว่าแล้วสีอันนี้ถูกเมนชั่นด้วยเพราะอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเพจไหนนะครับสิ่งที่เราเจอเลยว่าคนที่จุดกระแสของการย้อมผมจริงๆเนี่ยถ้าตามเราเข้าใจเนาะกอย่าว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่พูดถึงเรื่องของการย้อมผมก็ต้องเป็นบิวตี้เนาะ
ค่ะ
ใช่ไหมครับเนาะตามความรู้สึกเอ้ยเราก็ต้อง follow beauty influencer ปรากฏว
่
าใช่ไม่ใช่ปรากฏว่ากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ฮะอย่างการเที่ยวครับ
อ๋อหรอคะ
เป็นช่วงที่คุณมิ้นไอโรมาโลนอกหักแล้วย้อมผม
อ๋อโห
เปลี่ยนเอนเกจเมนต์เยอะมากแล้วทำให้คนเนี่ยค้นหาว่าเอ้ยเราจะไปย้อม
สีอะไร
สีอะไรย้อมอย่างไรจะย้อมได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยมันก็กลายเป็นอินไซต์แหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามความเข้าใจเราอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าจะสร้างเอนเกจเมนต์ได้ดีก็น่าจะเป็นบิวตี้ตามแคตตากรีเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันกลายเป็นแบบเอ้ยซิตูเอชันมากกว่ามันก็เป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันและอันดับที่รองลงมาครับก็คืออินฟลูเอนเซอร์ผู้ชายครับ
ค่ะ
เราต้องเข้าใจเรื่องการย้อมสีผมมันต้องเป็นเรื่องผู้หญิงน่าจะเสิร์ชเยอะกว่าหรือมีการพูดปรากฏว่าไม่เลยครับอินฟลูเอนเซอร์ผู้ชายก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการย้อมสีผมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสีที่แบบไม่ใช่สีปกติด้วยนะก็จะเป็นสีที่แบบว่าเฮ้ยมีสีบลอนด์นะครับสีแอชเกรย์หรือว่าสีเป็นแบบสีซิลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็เป็นค่อนข้างแฟชั่นก็มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็เลยมีการปรับในเรื่องของแบบทาร์เก็ตนิดหน่อยนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้ชายก็เป็นอีกหนึ่งอินไซต์ที่ดีในการจับทาร์เก็ตตรงนี้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบของคอนเทนต์นะฮะเราก็ใช้โซเชียลเนี่ยลิสเซนว่าแล้วคอนเทนต์ที่รับความสนใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์รูปแบบไหนนะครับเราก็ไปเจอว่าอ่ะก็แน่นอนครับรีวิวการทำสีผมในรูปแบบต่างๆนะหัวคนเดียวเนี่ยแล้วทำทุกสีเนี่ยหน้าตาเป็นไปยังไงบ้างแต่คอนเทนต์หนึ่งที่กลายเป็นท็อปเอนเกจเมนต์รอบปีที่มาผ่านมาคือสีผมเสริมดวงครับ คนไทย
ขนาดสีผมยังต้องเสริมดวงเลยเหรอคะยุคนี้
ปีนี้เนี่ยต้องเสริมดวงต้องทำสีนี้มันถูกโฉลกกันแล้วก็เป็นเฉดสีตามราศีนะครับก็เลยกลายแบบก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
นึกว่าเราจะมีแต่แบบเสื้อสีมงคลไม่ใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไปถึงสีผมแล้ว
สีผมมงคลนะครับก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็เป็นยูเซสแล้วทั้งหมดนี้ได้จากโซเชียลลิสติ้งคือถ้าเราแบบไปเสิร์ชหาเองก็คงไม่รู้ทายแบบนี้นะครับแต่ว่านี้มันทำให้เราเห็นประเภทคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ๆกลุ่มเป้าหมายรูปแบบใหม่ๆแล้วก็การพูดถึงนะครับว่าเซนติเมนต์รวมไปถึงเรายังรู้ได้ว่าเฮ้ยเวลาเขาพูดถึงย้อมสีผมแล้วเนี่ยแบรนด์ไหนที่ติดท็อปคีย์เวิร์ดขึ้นมามันก็พอประมาณคร่าวๆได้ว่าเอ้ยเราต้องรับมือยังไงสมมติคู่แข่งทำได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มการพูดถึงให้มากขึ้นแล้วก็ต้องคิดการถึงการใช้โซเชียลแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญเพื่อให้คนนึกถึงเรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1เคสที่เคยทำนะครับหรือว่าอีกเคสนึงเนี่ยเราก็ผมก็มีโอกาสได้ทำงานในเรื่องของการแก้ไครซิสนะครับกับร้านอาหารละกันพอเป็นไครซิสผมไม่พูดถึงชื่อร้านอาหารละกันเนาะแต่เป็นแบรนด์ร้านอาหารที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตมากนะครับตอนที่เกิดไครซิสขึ้นมาเนี่ยเรามีการใช้โซเชียลลิสติ้งทูลส์ครับในการเซตเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไครซิสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าพอเกิดไครซิสวันแรกปุ๊บวันที่2เราทำการเซตเลยนะครับคีย์เวิร์ดต่างๆ tracking แล้วมันก็เราก็จะสามารถที่จะทำงานควบคู่กับคนนะครับมันทำให้เรารู้ว่า1นะฮะเราฟังเสร็จปุ๊บเราสามารถแยกประเด็นได้เลยว่าวันนี้เขาดราม่าเนี่ยจำนวนเมนชั่นเนี่ยครับมันใหญ่แค่ไหน
ค่ะ
เพราะโซเชียลมันบอกนะครับในทั้งโซเชียลเนี่ยมีคนพูดถึงเราใหญ่แค่ไหนแล้วเราไปเทียบกับไครซิสในอดีตครับว่าเฮ้ยไครซิสที่มันพีคมากๆเรื่องนี้มันเคยถูกเมนชั่น 100,000 เมนชั่นใน1คืนแปลว่า มีคนพูดถึงดราม่านี้ 100,000 ครั้งแต่ไครซิสตรงนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ let's say 5-60,000 ละกันตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขสมมุติแต่ทำให้เราเห็นสเกลความใหญ่ว่าอ๋อถ้าเรื่องนั้นดังเรื่องนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเรื่องนั้นก็แสดงว่าก็ใหญ่แต่ไม่ได้ถึงแบบพีคมากอ่ะมันทำให้เราเห็นขนาดของความดราม่านั้นนะครับอันนี้ใช้ได้กับแคมเปญเชิงบวกหรือว่าแคมเปญที่ผ่านมาเราทำการวัดผลแล้วว่ามันดังเปรี้ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเก็บไปอ่ะพอได้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็ไปวิเคราะห์ต่อว่าอ๋อดราม่ามันเกิดใน Twitter ฮะ Facebook กับ Twitter 2แหล่ง Facebook เนี่ยสิ่งที่มันโพสต์ที่มันดราม่ามากที่สุดก็คือโพสต์ของเจ้าตัวที่ถ่ายรูปสิ่งผิดปกติในอาหาร
อ
ันนี้แน่นอนเป็น Top Engagement แล้วอันดับ2คือข่าวที่เอาไปลงอันดับ3ก็คือเพจที่เป็นเพจอินฟลูเอนเซอร์พวกจ่าเจี๊ยบนะครับจ่าเจี๊ยบPoetry of Beach ที่สรุปดราม่าต่างๆกระทู้เด็ดพันทิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยตอนเนี้ยคนมันไปอยู่ตรงไหนทำให้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะต้องแก้ไครซิสเราต้องดูเพจพวกนี้กลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะครับรวมไปถึงมีหมอแลบอาจารย์เจตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นซึ่งเป็นประเด็นเรื่องของอาหารเขาก็จะมาวิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเรารู้แล้วว่าเกิด2ช่องทางนี้ช่องทางอื่นยังเงียบๆอยู่ไม่มีอะไรอ่ะเราก็ทุ่มกับมันไปโฟกัสที่นี้เราก็วิเคราะห์ต่อเป็นเรื่องของเซนติเมนต์นะครับเราก็เอาหยิบเอาคีย์เวิร์ดที่ถูกพูดถึงเยอะๆนะฮะเราสามารถแบ่งท็อปิกได้ประมาณ10หัวข้อว่าดราม่าเรื่องนี้มันมีอยู่10หมวดหมู่นะครับประเด็นเล็กๆจากสิ่งผิดปกติในอาหารแล้วก็มีการแถลงการเบื้องต้นของแบรนด์ไปแล้วเนี่ยปรากฏมันต่อยอดเป็นดราม่าเยอะๆได้10ดราม่า
ค่ะ
ใช่มั้ยครับนี่คือข้อเล็กๆแล้วจะชดใช้ยังไงล่ะเอ้ยการตรวจสอบอันนี้มันคั่วกันหรือเปล่าพนักงานทำไมพนักงานทรีตแบบนี้เอ้ยลูกค้าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้ลูกค้าเวอร์ไปเองหรือเปล่าเราก็จะเห็นประเด็นแยกย่อยแล้วเราก็จะวางแผนได้เลยว่าประเด็นนี้ต้องตอบยังไงมันทำให้เราวางแผนในการทำแถลงการได้ครบทุกประเด็น
ค่ะ
นะครับเช่นเดียวกันอันนี้เวลามีดราม่าเช่นข่าวการเมืองหรือดาราเนี่ยถูกโซเชียลตบบางทีเขาไปตอบผิดประเด็นไงเขาก็รู้สึกว่าไอ้เฮดไลน์มันเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีประเด็นยิบย่อยนะครับซึ่งเราต้องเก็บให้ครบมันเหมือนอุดรอยรั่วครับถ้าประเด็นนี้ไม่โดนตอบก็แสดงว่าแบบมันก็ถูกจี้ได้เพราะนั้นคนโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเด็นแล้วก็จะวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้จากนั้นเราก็ดูว่าแล้วว่าเราก็แทร็กทุกวันเลยครับวันนี้ผีวันนี้มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่ามันเริ่มซาลงแล้วหรือยังนะครับมันก็ทำให้เราสามารถวัดดูได้เลยว่าหลังจากที่เราออกแถลงการณ์ในที่2ที่คมทุกประเด็นไปแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงมันพีคเท่ากับตอนแรกไหมซึ่งมันไม่พีคกว่าอยู่แล้วแหละครั้งแรกที่เกิดดราม่าเป็นแรงสุดอยู่แล้วแต่เราก็เห็นปฏิกิริยามาเรื่อยๆแล้วพอออกแถลงการณ์ครั้งที่2มันก็จะพุ่งขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเห็นประเด็นย่อยๆอีกแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีการวางแผนปิดทุกประเด็น แล้วแต่ละประเด็นเราก็จะใช้แบบอันนี้เอาผู้บริหารพูดนะอันนี้ทำคอนเทนต์พออันนี้ให้ call center โทรไปอันนี้แบบแค่ไป manage ใน community นั้นๆหรือไปตอบ user นั้นหรือว่าให้แบบพูดคุยเพื่อให้เขาว่าลบออกอะไรอย่างเงี้ยในบางกรณีที่เป็น hate speech หรือว่าแบบเราสามารถที่จะใช้ข้อกฎหมายได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบอย่างละมุนละม่อมละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับเขาก็อ่ะโอเคเข้าใจอันนี้เลยเส้นลบไปเมื่อแก้ได้ครบแล้วเนี่ยการแถลงการครั้งที่2จึงไม่เกิดดราม่าหรือคิกแบ็กมันมีแบบเขาเรียกว่าแบ็กแลชกลับมามากนะครับมันก็คือการใช้โซเชียลลิสติ้งเพื่ วางแผนการจัดการนะครับในเคสของคริสิสเช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาด SME แล้วกันนะครับยังมีเรื่องของโรงแรมแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่รีสอร์ทนะครับที่เราใช้โซเชียลลิสติ้งเนี่ยเพื่อดูการเช็คอินอย่างเช่นว่าเราก็จะจับคีย์เวิร์ดสมมุติว่าโรงแรมอยู่หัวหินใช่ไหมครับก็จะเป็นหัวหินโรงแรมแล้วก็จะจับคีย์เวิร์ดโรงแรมหัวหินใช่ไหมครับที่พักหัวหินแล้วเพื่อดูว่าโรงแรมที่คนพูดถึงที่พักหัวหินเนี่ยถ้าเราตัดพวกโฆษณาออกไปทั้งหมดเนาะเราก็จะมีการรีมูฟคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องการโฆษณานะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วคนน่ะเวลาที่เขา recommend นะเราใช้ดู advocacy ใช่ไหมครับ advocacy ก็คือถ้าอยู่ดีๆมีคนตั้งกระทู้พันทิปหรือว่าวันนี้คุณกอย่าโพสต์ถามใน Facebook ว่าช่วยแนะนำที่พักหัวหินดีๆให้หน่อย
ค่ะ
เอาแบบเพื่อคุณกอย่าอยากจะหาว่าเฮ้ยมันมีที่พักไหนที่ฉันยังไม่เคยไปบ้างแล้วเพื่อนก็จะมาคอมเมนต์เต็มไปหมดใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็ใช้โรงแรมเนี้ยก็จะใช้มาดูว่าอ๋อตอนนี้เนี่ย True Advocacy นะครับไม่นับเรื่องของการโฆษณาทั้งหมดที่แบรนด์จ่ายเวลาคนคอน sumer แนะนำแล้วเขาประทับใจใครกันที่ขึ้นที่หนึ่งใครกันที่ขึ้นที่สอง
แ
ต่มันเห็นของจริงละไม่ใช่การโฆษณาเพื่อไหมเฮ้ยเอาไปดูไปศึกษาว่าตอนนี้ไอ้คนที่ถูกแนะนำเยอะๆเขามีดียังไงใช้วิเคราะห์คู่แข่งนะครับเพื่อมาปรับปรุงอันที่สองคือเขาก็ดูว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คนโพสต์รีวิวใครที่ได้ engagement เยอะสุดนะครับก็ใช้โซเชียลเซนทูดูแล้วโรงแรมนี้ก็จะเห็นเลยว่าคนนี้รีวิวหัวหินที่ไรปังทุกทีเพจนี้รีวิวที่พักหัวหินแบบสไตล์เนี้ยเฮ้ยมันได้รับผลตอบรับดีมากครั้งต่อไปที่เราจะรีวิวเราก็เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับก็มีหลากหลายมากมายเลยที่เราจะใช้โดยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเล่าเคสมาเนี่ยมันก็จะเป็นหลายยูสเคสเลยเนาะนะครับ1ใช้หาอินไซต์นะครับหาว่า what's going onWhat people talking about อันนี้เกิดอะไรขึ้นคนกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่บ้างข้อ2เราหาว่าแล้วมันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มไหนนะฮะตอนนี้มันเกิดขึ้นแพลตฟอร์มอะไรไหมข้อ3เราหาเรื่องของcategory หรือหมวดหมู่หรือคำที่มันสามารถที่จะต่อยอดและเกี่ยวข้องได้เพื่อนำไปสร้างเป็นคอนเทนต์หรือสร้างเป็นแคมเปญหรือไปหาอินไซต์เพิ่มเติมนะครับ4เราก็ดูเรื่องของความใหญ่เนาะเขาเรียกว่าการพูดถึงเนี่ยจำนวนเมนชั่นเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งเนี้ยมันใช้วัดผลแหละว่ามันสามารถสร้าง word of mouth หรือมัน generate conversation ได้มากตามที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นการใช้การวัดผลแคมเปญที่เราต้องการให้เกิดการบอกต่อหรือพูดถึงนะครับถ
้
าใช้ดูเรื่องของ influencer นะครับและช่องทางต่างๆที่คนมีผลต่อคำนี้มากที่สุดใช้ในการเลือก influencer หรือ mediaนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการใช้ดูเรื่องของ crisis ในการ track ว่าตอนนี้อยู่ดีๆมันมีคนพูดถึงเราในแง่บวกหรือแง่ลบมันสามารถ alert เพื่อเราที่จะได้รับมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงของการ research จริงๆแล้ว social reasoning ครับถ้าเราไปเรียนวิชา research มาเนี่ยผมเรียกว่ามันจะอยู่ในหมวดหมู่ของqualitative แบบ observation หรือการสังเกตนะครับก็แน่นอนการสังเกตคือเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะมันไม่ใช่การทำแบบสอบถามมันไม่ใช่การทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับแต่มันคือเป็นลักษณะการ observation คือ observe what are they talking about ใช่ไหม what do they talking about หรือว่าคนกำลังพูดถึงเรื่องอยู่แล้วเราไปสังเกตคือเป็นการ listening มาเราสังเกตแล้วเรามองเข้าไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะทำให้เห็นพฤติกรรมหรือการพูดถึงที่มันเป็นพฤติกรรมจริงๆโดยไม่มีอะไรมาควบคุมเพราะมันคือคนที่พูดในโซเชียลออกมานะครับแต่ว่าแน่นอนการทำรีเสิร์ชแบบ observation เนี่ยมันต้องตีความ นะครับสิ่งที่ observation ทำไม่ได้หรือการสังเกตทำไม่ได้คือการเข้าใจ insight ว่าที่เขาพูดแบบนั้นออกมาเพราะอะไรเนี่ยมันต้องอาศัยการตีความของคน analysis มันเหมือนกับเราไปนั่งดูฮะเราไปนั่งดูคนไปสมมติว่าเราไปนั่งอยู่ร้านfast food ใช่ป่ะเราไปนั่งอยู่หน้าร้านเลยแล้วก็ไปนั่งดูว่าวันนี้เวลาที่คนเดินเข้ามาในร้านน่ะคนดูใช้เวลาดูเมนูกี่วินาทีคนเป็นยังไงบ้างเวลาเขาสั่งเสร็จแล้วเขาไปนั่งชอบไปนั่งที่โต๊ะตรงไหนเขาสั่งมากสั่งน้อยมากับเด็กไหมแล้วถ้ามาเป็นคู่สามีภรรยาใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนจ่ายตังค์นั่นคือการ observe แต่เรานั่งดูแล้วเราก็จบแล้วเราก็ต้องมานั่งสรุปตีความของเราเองแต่เราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงทำไมคุณป้าคนนี้ยืนดูเมนูเป็นนาทีแล้วไม่สั่งแล้วเดินออกไป
ค่ะ
ใช่ไหมเราสังเกตได้เช่นเดียวกันโซเชียลแล้วทำไมคนนี้เขาถึงบ่นเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงแบบแล้วทำไมอยู่ดีๆผู้ชายถึงหันมาย้อมผมนะแต่เรารู้ใช่ไหมสังเกตเจอนั่นมันคือการใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งอะไรนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถควอนติฟายมันได้ควอนติฟายคือทำให้มันเป็นตัวเลขหรือปริมาณข้อมูลเพื่อวัดได้เมื่อก่อนเราอาจจะวัดไม่ได้ครับว่าแคมเปญนี้ดังเฮ้ยคนพูดถึงกี่คนล่ะกี่ครั้งล่ะแล้วมันเทียบกับแคมเปญอื่นเราไม่มีอะไรวัดได้แต่อันเนี้ยมันช่วยควอนติฟายทำให้เราเห็นไซส์หรือปริมาณของมันได้เป็นตัวเลขครับ
ค่ะทีนี้ก่อย่าอยากจะให้พี่บีพูดถึงเมื่อสักครู่พี่บีไล่ให้ฟังแล้วเนาะว่าข้อดีของมันคืออะไรอาจจะไปแตะนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างที่จะกลายเป็นข้อเสียนะคะเห็นบอกว่ามีหลุมพรางด้วยเหมือนกันสำหรับการทำโซเชียลลิสติ้งแล้วคำถามสุดท้ายก็คือรวบไปเลยละกันค่ะว่าทำไมแบรนด์ถึงต้องสนใจการทำโซเชียลลิสติ้งด้วยค่ะ
โอเคครับข้อควรระวังแล้วกันเวลาใช้นะครับมันเหมือนการใช้ทูลต่างๆมากมายแล้วการใช้ data นะครับข้อแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าจะใช้มันทำไมเราไม่ได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเราคิดว่าเฮ้ยคนกำลังใช้มันใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อมาใช้บ้างแต่ปรากฏว่าเราใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดวิธีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้เราเสียเงินเสียเวลาแล้วบางทีอาจจะเก็บข้อมูลมาผิดด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลุมพรางหรือว่าข้อเสียก็คือเราไม่มีกลยุทธ์หรือว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในแง่ของการตลาดในการรองรับวิธีการใช้นั้นๆ นะครับข้อ2ก็คือคนที่ใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องข้อมูลอาจจะมีไบแอสมันทำให้การเก็บข้อมูลนั้นผิดพลาดนะครับและการวิเคราะห์นั้นผิดพลาดบางคนคำว่าไบแอสคืออะไรมันเหมือนกับว่ามีธงอยู่ในใจแล้วเราเลือกคีย์เวิร์ดแล้วเราไปหยิบเอาข้อมูลที่มันน่าจะซัพพอร์ตความคิดในหัวเราเราก็เลยเข้าข้างตัวเอง
ใช่
ไหมครับแล้วเราก็เลยมองไม่เห็นภาพรวมเรื่องนี้แล้วข้อมูลมันเก็บมามันอาจจะมีจุดเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าพอมันมีไบแอสปุ๊บนี่ไงล่ะฉันว่าแล้วอะไรเงี้ยก็รีบเอาตรงนี้มาทำรีพอร์ตซึ่งมันทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอันถัดมาก็คือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการนโยบายหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมการหรือเตรียมทีมแล้วก็วางแผนในการใช้มันอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วก็ซื้อมาตั้งโชว์ฮะสวยๆหล่อๆแต่ไม่มีใครเข้าไปใช้มันงานอย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่ objective ว่าแล้วทำเป้าหมายในการใช้หรือว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะกับการใช้งาน social listening ต้องซื้อมาใช้ในองค์กรนะครับผมจะบอกว่าองค์กรที่เหมาะมากๆเลยคือข้อแรกนะองค์กรที่หมวดหมู่ของตัวเองหรือแบรนด์ของตัวเองเนี่ยถูกพูดถึงอยู่บนโซเชียลบ่อยมากๆหรือตลอดเวลานะครับอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะง่ายๆเลยอย่างแบงค์อย่างเรื่องของโทรคมนาคมใช่ไหมครับพวกสินค้าที่ได้รับการเสิร์ชเยอะๆรีวิวเยอะๆมือถือเครื่องสำอางใช่ไหมร้านอาหารใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมครับมันมีข้อมูลที่พักโรงแรมการท่องเที่ยวพวกนี้มันมีการพูดถึงตลอดเวลามันมีขึ้นมีลงมันมีคนเกิดใหม่มันมีกระแสต่างๆมากมายนะครับมันทำให้เราต้องซื้อเข้ามาเพื่อทำไมวัดกระแสหรือเทรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามันอาจจะเกิดคริสิสเพราะพวกนี้คริสิสมันเกิดได้ง่ายร้านอาหารเจอของไม่ดีไปรีวิวไปโพสต์ปุ๊บมันอาจจะทำลายชื่อเสียงระยะยาวได้เรามีไว้เราอุ่นใจกว่านะฮะ
อ
ันที่สองเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสินค้าที่พูดถึงกันเยอะๆแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางตัวเองว่าคุณจะทำตามเทรนด์อย่างเช่นคุณเป็นนักไลฟ์นะฮะคนนักไลฟ์ของเนี่ย พิมพ์รีพายเนี่ยควรจะใช้โซเชียลลิสติ้งนอกเหนือจากการเมเนจไครซิส
เห็นชัดเลยพิมพ์รีพายดราม่าเข้าบ่อย
แต่ว่าดราม่าเข้าบ่อยเขาก็ใช้แทร็กได้เกิดอะไรขึ้นทำไมกูโดนด่ากูเมาหมัดแล้วกูตอบอะไรผิดพลาดถ้าเกิดว่ามีโซเชียลลิสติ้งเนี่ยอาจจะช่วยวิเคราะห์ประเด็นได้ว่าเอ้ยโดนด่าเรื่องอะไรบ้างแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้คนทำวิเคราะห์แล้วก็มารีพอร์ตอย่างเงี้ย
ก็ย่าฟังพี่บีเนี่ยก็ย่านึกถึงพิมพ์รีพายอยู่ตลอดเหมือนกันทีมแบบนี้ช่วยอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่าบางทีคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาต้องมีวิธีการรับมืออย่างตรงจุดน่าจะมีเน
าะใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกถ้ามันตอบได้ตรงประเด็นมันเห็นวิเคราะห์มันอาจจะแก้ปัญหาเรื่องกล่องสุ่มเรื่องดราม่าเรื่องนู่นนี่นั่นได้มันจะได้ priority แล้วเขาพิมพ์รีพายจะได้รู้ได้เลยว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันเนี้ยประเด็นนี้แบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะมันอาจจะมีเฉพาะกลุ่มไม่ได้ลุกลามแต่ประเด็นนี้มันลุกลามอ่ะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยจะช่วย manage ได้แต่นอกเหนือจากเรื่องของการ manage crisis ข้อดีก็คือว่าพิมพ์รีพายจะได้รู้ว่าควรเอาอะไรมาขาย
ค่ะ
ตอนนี้โซเชียลมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาในเรื่องเครื่องสำอางเฮ้ยอันนี้ของนี้มาวะเฮ้ยฉันควรจะหยิบอันนี้มาขายมันจะได้เพิ่มนะฮะมากขึ้นเฮ้ยอันนี้รีวิวแย่อันนี้แบบเฮ้ยโซเชียลนี้พอใส่คีย์เวิร์ดแบรนด์นี้ไปปุ๊บโอ้โหมีแต่เซนติเมนต์ลบฉันไม่ควรเอานี้มาขายเพราะขายแล้วฉันก็โดนด่าเพราะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเมอร์ชานดิเซอร์ละกันนะครับเมอร์ชานดิเซอร์คือคนเลือกหยิบของมาขายเป็นร้านที่แบบเป็นร้านสรรพสินค้าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นนักไลฟ์ที่ต้องหยิบของนู่นนี่นั่นตามเทรนด์มาขายคุณควรมีโซเชียลลิสติ้งฮะเพื่อดูอินไซต์ดูกระแสดูเทรนด์ต่างๆแต่นอกจากนั้นเนี่ยฮะนอกจากเรื่องของ2เรื่องนี้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องใช้แต่ใช้วิธีการหา researcher หรือว่าหา consult หรือหาที่ปรึกษานะครับที่สามารถ analyze แล้วซื้อ tools นี้อยู่แล้วข้อ3เลยคุณเป็นเอเจนซี่คุณต้องซื้ออยู่แล้วแหละคุณเป็นอย่างผมที่ปรึกษาเนี่ยคุณต้องซื้อมาเพื่อดูแลลูกค้าเพราะนั้นข้อ3คือถ้าคุณไม่ได้จำเป็นต้องใช้บ่อยอย่าง2ข้อแรกคุณก็มาใช้คนอย่างพวกผมที่ซื้อ tools อยู่แล้วเนี่ยในการวิเคราะห์ให้แล้วได้เป็น report เฉพาะกิจไปเฉพาะการเฉพาะเรื่องไปนะครับเพื่อเอาไปแก้ปัญหาผมเรียกว่า snapshot report
ค
่
ะ
นะครับแล้วเนี่ยก็ขายของนิดนึงแล้วกันจริงๆผมเองก็มีบริการนี้อยู่นะครับเป็นในเรื่องของทำ social analysis นะฮะก็คือดูอย่างที่ผมบอกเลยหา insight วันนี้แคตตากรีนี้คนพูดถึงเรื่องอะไรมี sentiment มี influencer ช่องทางอะไรบ้างแบบที่ผมทำให้กับลิเซ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากเท่ากับการไปซื้อ social listening tool ทั้งปีมานะครับ
ใช่ใช
่ต่อเดือนเนี่ยก็เป็นหลักถ้าทั้งปีมันก็จ่ายหลายแสนบาทใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็มาใช้ผมเนี่ยก็อยู่ประมาณหลักแสนกันแต่มีคน analyze ให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะฮะเพราะนั้น3ข้อเลยนะครับที่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะมีโซเชียลลิสติ้งติดตัวหรือเมื่อไหร่คุณควรที่จะใช้ที่ปรึกษาในการทำ analysis ตรงนี้ให้นะครับ
ค่ะขออนุญาตถามเป็นทิ้งท้ายและกันสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเข้ามาติดตามรายการเราตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วมาฟังว่าเอ๊ะคุณบีนี่เขาเป็นใครนะจาก Bluebeak ทำไมดูมีความรู้ด้านการวางกลยุทธ์เยอะจังสำหรับแบรนด์ต่างๆให้พี่บีช่วยแนะนำตัวทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมเพิ่งจะเข้ามาฟังหรือว่าเข้ามารู้จักเป็นครั้งแรกนะคะ Bluebeak คือใครแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
ได้ครับก็ผมบีครับบีสโรเป็น Head of Marketing Transformation แล้วก็ Marketing Strategy ที่ Bluebeak Consulting Groupนะครับก็ Bluebeak เนี่ยเป็นบริษัท end to end นะฮะ transformation consultant นะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการทำ digital transformation ให้กับองค์กรนะครับตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ strategy นะครับรวมถึงเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นหน้าที่ดูแลเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการตลาดการทำ marketing transformation พวก marketing technology ต่างๆนะครับหรือว่าการวาง strategy เพื่อรับกับโลกที่มันถูก disrupt ไปแล้วนะครับก็จะเป็นงานของผมและหน้าที่ของผมและการเรื่องประสบการณ์ก็อาจจะสามารถไปหาได้นะครับโปรไฟล์ของผมนะฮะมีค่อนข้างอยู่เยอะอยู่แล้วหรือถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับผ่านทางรายการตรงนี้มาได้หรือว่าไปที่เว็บเพจ Bluebeak นะครับผม
อยากจะให้พี่บีอวยพรปีใหม่เล็กน้อยค่ะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามานะคะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการอวยพรคือก็จะใช้คำนี้บางคนบอกว่าไม่เอาดูแก่เกินไป ขอเป็นสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมละกันค่ะพี่บี
เรียกว่าปีหน้าครับ Happy New Year แล้วก็ Healthy New Year ครับไม่มีอะไรสำคัญกว่าสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีโควิดไม่มารังควานนะครับเราก็จะสามารถทำได้ทั้งงานดูแลร่างกายตัวเองนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่นะครับ2565ปีนี้เป็นปีที่สำหรับทุกคนอีกปีหนึ่งเลยนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันครับผม
น่าจะเจอความท้าทายอีกหลายอย่างมากนะคะก็ติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้นะคะทางพี่บีจาก Blue Big นะคะจะมาเล่ามารีแคปประเด็นสำคัญสำคัญให้เราฟังแล้วก็หวังว่ารายการวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เราติดตามมีความรู้ติดตัวเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้กับองค์กรหรือว่ากับแบรนด์ของเรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่บีมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่บีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีหน้านะคะขอบพระคุณค่ะพี่บี
สวัสดีปีใหม่ก็ย่าและทีม WorkPointครับสวัสดีครับ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กร X Blue Big บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก